Мен қазақпын. Байрағы тіккен бөрлермін. Қарсы келген дұшпанды жеңдім. Даламның дархан күйіне ендім. Желмая мініп жаханды кездім. Абылай хан деп таққа көтердім. Ер Қабанбайды мақтан едім. Ұлабай мен әлемнер алған. Мұқағали мен ақиық жаралған. Бөгенбаймын, Айбармын, Наурызбаймын, Найзамын, Райымбек боп 14-ті намысты отқа қайрадым. Мен қазақпын. Әйтеке, Төле, Қазбек бейдің шешімдеріндей әділет сүйдім. Әл-Фарабидің мұратындамын. Қажымқанның қуатындамын. Әли хан боп шындықты таптым. Шоқан болып жұлдызда яқтым. Махамбетпін, өрмін, Қайсармын, Кенесарының кейін қайтардым. Сәкеннің сұлу сәнімен, Естайдың есті әнімін, Домбырамның үнінен нар қазақты танығым. Мен қазақпын. Тарихым менің тоналғанда, сарқылдым кеуіп баралдай. Еркіндік таңы атқанда қасқайып тұрдым қамалдай. Ақан серінің құлагерімін, Біржан салдың мұрагерімін, Елім ай деп еңіреп өткен зар заманның куәгерімін. Қобыландымын, Оспанмын, Ертұғылымын, дастанмын, аңыз көшкен соңынан ұрпағымын, сақтардың. Мен қазақпын, 90-да шашырап қаным, жайрады жасыл жапырақтарым. Ес жиып қайта елім деп өткен арыстарымның атын ақтадым. Қозы мен баян махабатымын, Тәңірдің берген шапағатымын. Әз Жамбылдай жыр алыппын, ата салтыммен текті қалықпын. Қасқа жолында қысыммын, ескі жолда есіммін. Ақ жолында алаштың аты өшпейді қазақтың.